Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Srbi sa Kosmeta neće učestvovati u prištinskoj vladi ukoliko budu tretirani kao građani drugog reda. A u slučaju novih pritisaka na institucije spremni su da ih napuste i primene mere nenasilnog otpora. Rečeno je posle sastanka predstavnika Srba sa Kosmeta i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. U današnjoj emisiji i pitanja koja su u središtu pažnje svetske javnosti. Da li je moguć opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa? Ko će mu se iz redova demokrata suprotstaviti na predstojećim izborima? Koliko se američka spoljna politika promenila u toku Trumpovog mandata? Gost emisije posle pola šest je Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Narednih godina biće uloženo više od 200 miliona evra kako bi se mladi podstakli na rađanje i kako bi se ublažio negativni priraštaj, poručila je predsjednica Skupštine Maja Gojković na forumu Svetost materinstva. A kada su najstariji u pitanju, o njima najčešće brinu članovi porodice, a usluge službi dobija samo 6% onih kojima je pomoć neophodna. O svemu tome opširnije u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u naš program. Politički predstavnici kosmetskih Srba zaključili su na sastanku sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem da neće učestvovati u bilo kakvoj prištinskoj vladi ili u koaliciji koja ne prihvata legitimnu volju srpskog naroda, koji se 96% opredelio za srpsku listu. Više detalja Marina Bajić.
Budućnost Srba na Kosmetu i potezi Srpske liste posle izbora bile su glavne teme sastanka u Beogradu. Prvi zaključak jeste da lista ne treba da uđe u vladu ili koaliciju koje Srbe neće tretirati kao ravnopravne građane i koje neće uvažiti ono što im je ustavom garantovano, otkrio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne prihvataju status građana drugog reda i u slučaju novih pritisaka na institucije srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, dakle privremene organe, škole, slobodu kretanja i druge srpske institucije na Kosovu i Metohiji, srpski predstavnici biće spremni da napuste i napustiće sve prištinske institucije u srpskim sredinama i na solidaran, jedinstven način primjenit će mere nenasilnog otpora i to na celoj teritoriji Kosova i Metohije ukoliko neko bude pokušao da Srbe tretira kao građane drugog reda i ukoliko bude započeo sa institucionalnim metodama terora kakve sam opisao.
Drugi važan zaključak jeste da je reciprocitet koji najavljuje lider samoopredeljenja Albin Kurti neodrživ predlog, jer predstavlja direktno kršenje svega što je do sada dogovoreno između Beograda i Prištine.
Opasnim ocenjujemo najavu uspostavljanja tobožnjeg reciprociteta, koji bi bio još opasniji od taksi od 100%, jer se iza maske reči reciprocitet krije potpuna zabrana za srpsku robu, vozila, lične isprave, kao i svaku vrstu pravnog i ekonomskog saobraćaja, sa isključivim ciljem da se pritiskom na običan narod, dakle na kosovsko-metohijske Srbe, Srbija prinudi na priznanje nezavisnosti Kosova.
Na pitanje kako komentariše Kurtijevu izjavu da zajednica srpskih opština nije važna za kosovske Srbe zato što nisu reagovali kada je njeno formiranje proglašeno neustavnim, Đurić odgovara da je reč o notornoj laži.
Albin Kurti je izneo notornu neistinu, izneo je notornu laž. Srpski predstavnici obratili su se Ustavnom sudu, dakle nakon što je u predmetu broj K130/15 takozvani Ustavni sud poništio principe za uspostavljanje zajednice srpskih opština, Srpska lista se obratila Ustavnom sudu koji je odbacio zahtev Srpske liste za sprečavanje toga da prištinske institucije ponište zajednicu srpskih opština.
Đurić napominje da je takođe jedan od zaključaka današnjeg sastanka da Srbija mora da nastavi da insistira na tome da Priština ukine takse i konačno formira zajednicu srpskih opština. Takođe, kaže, u obavezi i da ima više zaposlenih u svojim institucijama, minimum 7%, što trenutno, kaže, nije slučaj. S druge strane, ističe Đurić, Srbija će biti odgovorna i procenjivaće da li pojedini funkcioneri u južnoj pokrajini zaslužuju da ostanu na trenutnim pozicijama.
Radimo na pročišćenju sopstvenih redova zato što ogromno poverenje građana obavezuje da se u narednom periodu na brz i efikasan način proceni ko je koliko efikasno obavljao svoje dužnosti od različitih direktora, predstavnika privremenih organa, predstavnika različitih drugih institucija i tu u narednim nedeljama i mesecima neće biti pardona, već ste na prethodnoj sednici vlade videli da je došlo do promena u nekim privremenim organima, u narednom periodu vidjet ćete smene različitih direktora i članova privremenih organa na Kosovu i Metohiji kako bi se optimizovalo funkcionisanje sistema i kako bi se oni koji su odgovorni podstakli da konačno počnu efikasnije da rešavaju probleme od običnih ljudi.
Đurić zaključuje i da nastavak dijaloga ostaje neizvestan sve dok Priština ne ukine takse od 100% na srpsku robu. Na državi je zaključuje da misli na bezbednost Srba, ali i ekonomsku budućnost i mlade. Zato je podsjeća vlada za pokrajinu obezbedila čak 349 različitih projekata.
Sedamnaest časova, 13 minuta u središtu pažnje o najmlađima i najstarijima. Kako postići da se rađa više beba i kako s druge strane obezbediti bolju brigu o najstarijima. Srbija će narednih godina uložiti više od 200 miliona evra kako bi se mladi podstakli na rađanje i kako bi se ublažio negativan prirodni priraštaj, poručila je predsjednica Skupštine Maja Gojković na 7. Međunarodnom forumu Svetost materinstva. Taj ruski forum bavi se očuvanjem tradicionalne porodice koja se u savremenom svetu suočava sa brojnim izazovima. Cilj je razmena iskustava i stavova kako bi se smislile najefikasnije mere za povećanje nataliteta, pripremila Milka Babić.
Srbija je jedna od 83 zemlje sveta koje se suočavaju sa starenjem stanovništva i negativnim prirodnim priraštajem. Svaki peti stanovnik ima više od 65 godina, a godišnje izgubimo 38.000 stanovnika. Ministarka zadužena za demografski razvoj Slavica Đukić-Dejanović naglašava da su u takvoj situaciji mere populacione politike veoma važne.
Želela bih da ukažem da smo u protekle 3 godine finansirali aktivnosti u 161 opštini ili gradu sa preko 1,2 milijarde dinara. Iako je merna jedinica u demografiji decenija, raduje nas i ohrabruje vest da se u prvih 10 meseci ove godine po prvi put u zadnjim godinama u Srbiji rodilo 612 beba više u odnosu na isti period prošle godine.
Predsednica Skupštine Maja Gojković navodi da će u narednom periodu u pronatalitetnu politiku biti uloženo najmanje 200 miliona evra, pre svega u programe vantelesne oplodnje.
Namera je da se u naredne dve godine poveća jednokratna pomoć za prvo dete sa današnjih 100.000 na 300 ili 350.000 dinara. Takođe, ove godine dodeljena su sredstva za sufinansiranje mera populacione politike u iznosu od 650 miliona dinara, što je 150 miliona više u odnosu na prošlu i 5 puta više u odnosu na 17. godinu.
Ministarstvo rada je nedavno uvelo fleksibilno radno vreme za zaposlene. To treba da urade i drugi poslodavci, uveren je resorni ministar Zoran Đorđević.
To je nešto što svakako možemo da učinimo, što naše društvo ne košta ništa. S jedne strane pruža mogućnost rukovodiocima da bolje angažuju radno vreme, da budu produktivniji, da radnici budu zadovoljni, ali i da tamo u toj sferi materinstva izađe u susret mladim roditeljima, kako majkama, tako i očevima, koji zbog brige o svoje deci moći će to neko vreme da raspodele i da dođu možda malo kasnije da to vreme koje njima i njihovom detetu najpotrebnije, a to je neki uzrast preškolski i školski u prvom razredu, upravo posvete njima.
Svetost materinstva je program od nacionalnog značaja za Rusiju. To što se prvi put održava u Srbiji je pokazatelj dobrih odnosa dve zemlje, kaže ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko.
Odnose i prijateljstvo između Rusije i Srbije su prožete našim prisnim vezama u oblasti kulture, duhovnim vezama. Tu mi pre svega mislimo na naše zajedničke tradicije i vrednosti u koje se odnose na porodični život i porodicu. I u svakom domenu, u svakoj oblasti naših bilateralnih odnosa, porodična tradicija malo ili više postoji.
Na početku foruma Svetost materinstva pročitana su pozdravna pisma predsednika Rusije, Belorusije, Srbije kao i ruskog patrijarha, u kojima su ukazali na značaj porodice u savremenom društvu.
O najstarijim sugrađanima najčešće brinu članovi porodice, a usluge službi kao što su kućna nega ili pomoć u kući dobija samo 6% onih kojima je pomoć neophodna. Pokazala su istraživanja sprovedena u 15 opština širom Srbije u kojima je učestvovalo više od 1400 osoba različite starosti, izveštava Ivanka Joksimović.
Globalno društvo je sve starije. Procenjuje se da će u svetu do 2050. godine 2 milijarde ljudi biti stariji od 65 godina. Trenutno u Srbiji to je svaka peta osoba, što našu populaciju čini jednom od najstarijih u Evropi. Mogućnosti za ravnopravan položaj i dostojanstvenu starost zavise od mnogih činilaca, objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Vaš položaj zavisi od toga gde živite, sa kim živite, kako živite, kakav je vaš materijalni status, dakle to su vrlo značajni činioci. Da li možemo da dođemo do te ravnopravnosti pune? Naravno, a ona podrazumeva da imamo istinski jednake šanse i da ne doživljavamo nejednak tretman zbog svojih godina. To zahteva dosadnu primjenu zakona, ali istovremeno stvaranje društva u kome se međusobno poštujemo, razumemo, slušamo, ali u kome se poštuju te različitosti, i to je nešto na čemu treba posebno raditi.
U našoj zemlji postoji 41 ustanova socijalne zaštite koja pruža smeštaj za oko 7000 starih osoba. Na mesto u domu čeka se dugo. Istraživanja su pokazala da većina starijih roditelja živi u blizini svoje dece. Pomoć koju dobijaju najviše je u kućnim poslovima, a najmanje u ličnoj nezi. Kako stariji najviše imaju poverenje u članove porodice, podrška u brizi o bližnjima nalazi se na listi prioriteta države, kaže ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Struktura porodice jeste promenjena, ali se njena funkcija ne smanjuje i bitno ne menja. Naš zadatak je da na svim nivoima promovišemo porodičnu solidarnost kao društvo, kao i da pružamo pomoć porodicama kojima je ista potrebna.
Bez razumevanja među generacijama društvo ne može da se razvija, smatra predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.
Jačanje međugeneracijske solidarnosti, mi ćemo omogućiti da svaka generacija ima svoje mesto u društvu, a što je najvažnije, da se nijedna generacija ne oseti zapostavljenom, tužnom i nekorisnom.
Na konferenciji je predstavljen i vodič za neformalne negovatelje koji sadrži savete za brigu o starima, ali i o njima samima.
U svetu ima oko 8000 proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, i to samo u domenu poljoprivrede i hrane, od čega je gotovo polovina registrovana u Evropi. Vrednost prometa ovih proizvoda samo u Evropskoj uniji premašuje 55 milijardi evra godišnje i čini 15% evropskog izvoza hrane i pića. U našoj zemlji oznaku geografskog porekla nose 42 proizvoda, od kojih su neki prepoznatljivi i izvan granica naše zemlje, dok drugi tek grade svoj imidž. U tome ih kroz razne projekte podržava vlada Švajcarske. Više detalja Tijana Sibinović.
U Grijer kući u Švajcarskoj više od 170.000 turista svake godine uživo posmatra pravljanje unikatnog sira sa geografskom oznakom. Kupovinom namirnica i suvenira turisti doprinose razvoju lokalne zajednice. U Srbiji mesto ovako razvijenog turizma ne postoji, iako naša zemlja ima više zaštićenih proizvoda od Švajcarske. Samo u Vojvodini ih ima oko 20. Ističe pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vuk Radojević.
Sremski kulen, vrbički beli luk, futoški kupus, begečka šargarepa, fruškogorski lipov med. Ono što nam se negde nameće u budućnosti jeste kački čvarak. Ja verujem da je to sledeći proizvod na kome ćemo insistirati da se uradi oznaka geografskog porekla. Poruka svim malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima da je neophodno da se udruže, da na taj način zaštite svoj individualni interes i da kroz to udruženje označe geografsko poreklo svog proizvoda i time budu prepoznatljivi na tržištu.
Proizvodi sa geografskom oznakom su sinonim ne samo za autentičnost, već i za kvalitet. Za 3/4 naših građana oznaka je potvrda da su sastojci korišćeni za pripremu isključivo iz kraja iz kojeg je proizvod, a više od polovine smatra da je proizvod napravljen na autentičan način. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, grada čiju slavu u svet prenose pirotski ćilim, kačkavalj i peglana kobasica, ističe da pored hrane i rukotvorine mogu da budu vredan resurs za lokalni ekonomski razvoj.
Zaštita proizvoda može da bude dobar alat za brendiranje lokalnih zajednica i za podsticaj ekonomskog razvoja u njima. Podršku proizvođačima daje republička i pokrajinska vlada i parlament, koji koriste rukotvorine kao protokolarne poklone za strane delegacije, te su danas naši ćilimi u rukama princa Charlesa, Emanuela Makrona, Vladimira Putina i drugih važnih gostiju. Želimo da tu praksu omasovimo, da rukotvorene i proizvode sa oznakom porekla poklanjaju i druge institucije, moje kolege, kao i privreda, a i da se koriste kao reprezentacija za naše ambasade u inostranstvu.
Za to je potrebno, kako ističe Vasić, da turistička mesta, a posebno Beograd, ustupe prostor za etnogaleriju gde bi se ove rukotvorine izlagale, ali da opštine obezbede podršku iz budžeta za reprezentativna udruženja koja se bave ručnim radovima.
Sedamnaest je časova 23 minute. U današnjoj emisiji i pitanja koja su u središtu pažnje svetske javnosti. Da li je moguće opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa? Ko će mu se iz redova demokrata suprotstaviti na predstojećim izborima? Koliko se američka spoljna politika promenila u toku Trumpovog mandata? Za nekoliko minuta u studiju Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Sa gostom će razgovarati Nikola Denčić, a pre toga reklame i muzika.
Eko. Ti živiš u oblacima. Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića,
Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa, za početak, proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 0343302000.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
O trećem životnom dobu u Leskovačkom domu za stare.
Ustanova za odrasle i starije nije mesto gde dolaze odbačeni i nije mesto gde se čeka smrt, već mesto gde mogu da se druže sa svojom generacijom. Vodimo korisnike u pozorište, u muzej, šetamo gradom.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Still crazy after all.
17:30, slušate emisiju U središtu pažnje. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova. U drugom delu današnje emisije govorimo o dešavanjima u i u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nekoliko važnih tema nametnulo se prethodnih nedelja. Svakako vest koja je u vrhu izveštavanja svetskih medija jeste inicijativa o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Tu su svakako i debate u okviru Demokratske partije o potencijalnim kandidatima za izbore naredne godine, stalne međunarodne rasprave koje izaziva najčešće upravo sam Trump. U poslednje vreme tu se pojavljuje i Srbija kroz različite diplomatske aktivnosti koje su okrenute ka našem regionu, a o svim ovim temama razgovaramo sa našim gostom Milanom Krstićem sa Fakulteta političkih nauka. Milane, dobar dan.
Dobar dan, Nikola, hvala na pozivu.
Sad kad pogledam ovaj uvod, možda sam malo nekako i pogrešno postavio tezu, ne stižu vesti sa samog vrha administracije poslednjih nedelja. Ceo Trumpov mandat zapravo sutra će biti i tačno 3 godine od prethodnih izbora inaugurisanja, dakle malo kasnije. Sve to vreme su obeležile brojne kontroverze s jedne, ali i zadovoljstvo Trumpovim potezima sa druge strane. Evo sada je ponovo pokrenuta priča o tom famoznom impičmentu, sada i formalno. Koliko takva inicijativa u ovom trenutku zapravo i može da uspe?
Imajući u vidu da je inicijativa impičmenta u žiži rasprave o Trumpu već nekoliko godina, faktički od kad je on došao na vlast, deluje da su to samo ćorci i prazna puška, imajući u vidu samu proceduru kako je moguće zapravo izvršiti opoziv američkog predsjednika, dakle koliko je potrebno glasova u Senatu. Realno nije zaočekivati da će do impičmenta, odnosno opoziva, doći. Ako pogledamo i rezultate sada kada se glasalo u donjem domu, odnosno u predstavničkom domu američkog kongresa oko te inicijative, ni jedan republikanac je nije podržao. Dakle, jedina mogućnost da dođe zaista do impičmenta jeste da se dobar deo republikanske partije okrene protiv Trumpa, što mislim da je potpuno nemoguće u ovom trenutku, jer je Trump uspeo da konsoliduje kontrolu nad republikanskom partijom. Međutim, to ne znači da ona ne ostavlja nikakve političke posledice. Postoje dva moguća ishoda. Jedan ishod jeste onaj koji je delovao do ovog posljednjeg pokušaja, odnosno do ove formalne inicijative koja je sad pokrenuta u oktobru. Delovalo je da će u stvari impeachment samo pomoći, to jest inicijativa samo pomoći Trumpu da dodatno homogenizuje svoje birače, svoje tvrdo biračko telo, tvrdo jezgro. Međutim, ovog puta mi deluje da je malo drugačije, zato što mislim da je ovo do sada najozbiljnija optužba, dakle samo pojavljivanje tih insinuacija, a onda kasnije i uzbunjivača, odnosno duvača u pištaljku, koji govore o tome da je Trump zapravo pokušavao da ubedi ukrajinskog predsjednika i neke druge vlade da bi trebalo da pokrenu istragu protiv Bajdena, dakle demokratskog potencijalnog protiv kandidata na izborima, i da na taj način zapravo on stavi na agendu kako se Ukrajina i kako su se neke druge države mešale u izbore 2016. godine, a ne Rusija, što je njegov pokušaj da zapravo zamaskira čitavu tu aferu koja se pokrenula oko ruskog mešanja u izbore. On je ovoga puta mnogo više na udaru nego što je bio ranije, i kako pokazuju istraživanja javnog mnjenja, zapravo podrška impičmentu je sada negde na nivou podrške koju on ima kao predsjednik. Znači negde oko 40%, 42-43%. Što nije bio slučaj pre, recimo, letos. Kada je letos se govorilo o impičmentu, a tada se o impičmentu govorilo ne zbog ovih stvari u vezi sa Ukrajinom, odnosno zbog trgovine uticajem, jer ovo je evidentno, ako je tačno, onda je to trgovina uticajem gde neko pokušava da ubedi drugu zemlju da treba da učini nešto ne u interesu Sjedinjenih Država, odnosno države u čije ime pregovara, nego u njegovom ličnom interesu Trumpa kao kandidata na predsjedničkim izborima. Ako je to slučaj, onda je zapravo to veliki problem i za dobar deo birača u SAD, i zbog toga je sada skočilo sa 20 i nešto na oko 40% podrške impičmentu, što definitivno nije dobra veza Trumpa.
Da, ali i demokrati su dakle sada i formalno pokrenule proceduru. Znali smo da je bilo do sada nekoliko, sad recimo 2 ili 3, ne sjećam se tačno, zahteva predstavnika u kongresu, da to nije dakle prošlo vrh demokratske partije. Evo sada je to i krenulo, ali da, govorili smo o tim političkim posljedicama. Trump je, naravno, u svom stilu, ali on sad pokušava da okrene priču na drugu stranu, pre svega priča o tome da li ne o tome šta je navodno učinio, već da li su oni koji ga optužuju imali pravo uopšte to da učine. Opozvana ambasadorka Ukrajini je navela da je određene izjave shvatili kao pretnje. Da li takvo njegovo ponašanje, na koje jesmo navikli, ali sada je možda malo oštrije, da li bi to nekako moglo da utiče na i njegovu sliku u javnosti i na podršku koju ima?
Ono bi moglo, ja mislim, da utiče na eventualno neodlučne, odnosno na birače koji su razočarani u Demokratsku partiju, koji ne pripadaju njegovom bloku, da zaista izađu na izbore i podrže Demokratsku partiju uprko svim problemima koje vide u njenom radu. Dakle, on svoje biračko telo, ja mislim, da neće izgubiti ni ovim potezom. I njegova baza, mislim, da će ostati na približno jednakom nivou, što pokazuje činjenica da je, znači, njegov approval rating, odnosno podrška, i dalje ista. Nije se nešto preterano smanjila nakon opoziv, odnosno inicijative za opoziv, to je impeachment, ali se povećao broj onih u društvu koji su za taj impeachment. Jer impeachment je generalno stvar koja ne percipira se kao normalna i percipira se kao samo nužno sredstvo, i zbog toga je veliki broj građana Amerike bi ga izbjegao ukoliko je moguće. Sad, ova situacija je baš dodatno antagonizovala američko javno mnjenje i, kažemo, neće izgubiti svoje birače, ali će ovakvim potezima doprineti tome da se stvori jedan jači front na demokratskoj strani protiv njega i da se motivišu birači demokrata da naredne godine u novembru mesecu izađu na izbore u većem broju nego što je to bio slučaj 2016.
Da, impeachment se, naravno, pre svega u toj takvom terminologijom vezuje pre svega za Sjedinjene Američke Države, ako se zaboravlja da zapravo ni jedan američki predsjednik nije opozvan, odnosno posle opoziva to nije prošlo sve ono što je trebalo da se prođe, sve procedure u Kongresu. On je ovde, dakle, direktno optužio Joe Bidena, tada potpredsjednika, odnosno da bi protiv sina Bidenovog trebalo da je bio umešan u određene radnje u Ukrajini. Da li sada to nekako možda znači da je on vidi Bidena kao možda glavnog kandidata koje će demokrate predstaviti u narednim mesecima?
Mislim da je odgovor potvrdan. Bidenov sin je jedna vrlo kompleksna ličnost koja ima dosta putera na glavi, pa je i to bilo zgodno da se upotrebi u ovoj kampanji, tako da verujem da je, recimo, da Bernie Sanders ima takvog sina, da bi bilo upotrebljeno i protiv Bernija Sandersa tako nešto, ali jednostavno nema. A Biden je trenutno vodeća, prema istraživanjima određenih agencija koje se bave merenjem rejtinga demokratskih kandidata u primarnim, odnosno preliminarnim izborima, Biden trenutno vodi i on ima najveću podršku unutar demokratskog korpusa birača. I on jeste favorit, međutim, ja iskreno ne mislim, ako bih morao sada da prognoziram, ja bih pre rekao da će na kraju Elizabeth Warren biti kandidat nego Joseph Biden, jer Joseph Biden je neko ko je vrlo, kako bih rekao, on je deo establishmenta, on je neko ko je na liniji na kojoj je, recimo, bila Hillary Clinton na prošlim izborima, i naravno da on time ima određene prednosti, ima podršku velikog broja onih demokrata koje su lojalne establishmentu, imaće podršku i super delegata. To ne treba zaboraviti da u Demokratskoj partiji na toj konvenciji gde se odlučuje o tome ko će biti kandidat postoje i super delegati koji u stvari nisu izabrani, nego su po funkciji, po senioritetu, po ugledu automatski članovi komiteta koji bira kandidata, i oni sada imaju u ovim izborima nešto manja prava nego što su imali u prošlim, ali ukoliko se odluču između dva kandidata, oni imaju jedan glas kao i svi ostali koji će odlučivati na tim izborima. I imajući u vidu da ti superdelegati su, znači, neke starije figure u partiji koje će verovatno biti naklonjenije Bidenu, on ima velike šanse. Ali Elizabeth Warren, koja je trenutno na drugom mestu po rejtinzima, ako je verovati istraživanjima javnog mnjenja, je vrlo bliska i Berniju Sandersu, koji je na trećem mestu. Njih dvoje se menjaju. Nekad je bio je u jednom trenutku Bernie na trećem mestu, sada, na drugom mestu sada je Elizabeth Warren, i oni su faktički deo jednog bloka. I ja mislim da ukoliko dođe do situacije da niko nema 50% u startu, da niko nije odmah izabran za kandidata, da bi njeni glasovi na toj konvenciji i glasovi Bernija Sandersa, ako bude na trećem mestu, mogli da se fuzionišu i da zapravo izaberu nju kao kandidata tog levog, levo-liberalnog ili čak neki bi rekli i demokratsko-socijalističkog bloka demokratske stranke.
Dobro, ali dakle ipak bi trebalo da očekujemo kandidate koji su već duže vremena na političkoj sceni. Teško da će ovi, kako ih sad nazivaju, mladi lavovi demokratske partije dobiti priliku da, da eto možda i izađu na, na, na duel sa Trumpom. E, sad da vratimo na kratku priču, mislim da se ne postavlja pitanje da li će Trump stvarno biti kandidat republikanstva, odnosno boriti se za drugi mandat.
Apsolutno, ja mislim da tu, da tu zaista nema nikakve dileme da će on definitivno biti dakle kandidat.
Sada pošto se dakle govori o tome da se zapravo traži taj kandidat koji bi mogao direktno da se suprotstavi upravo Trumpu, govori se da je Biden taj koji možda može da računa i na neku podršku radnika ili u onim takozvanim svim državama, pa da bi zbog toga zapravo možda mogao da bude jedan od viđenijih kandidata.
Biden bi imao manje prepreka nego što imala Hillary Clinton u tom domenu, iako je deo establishmenta, i on je generalno bolji kandidat za demokratsku partiju nego što je bila gospođa Clinton 2016. godine. Ali opet postoji jedan ozbiljan deo partije koji je u ratu sa establishmentom i za koji ne znam ni koliko bi bio spreman da izađe da glasa za Bajdena. Kažem, ono što pomaže Bajdenu ili bilo kom drugom kandidatu jeste što Trump toliko antagonizuje ostatak demokratskih birača da će na kraju verovatno biti mnogo spremni da izađu, ukoliko Biden bude kandidat, da izađu birači Bernija Sandersa ili Elizabeth Warren i da glasuju na kraju za Bajdena, kao što nisu 2016. veliki broj njih očigledno nije izašao i glasao za Hillary Clinton. Ovog puta mislim da neće biti takav slučaj ako dođe do te situacije da je Biden kandidat.
U svakom slučaju, dakle, govorili smo i naravno i ranije o tome da najviše na izborima dakle odlučuju unutrašnje prilike, naravno u samim Sjedinjenim Američkim Državama, ali ono što sve nas van SAD-a naravno nekako najviše vidljivo je za sve nas, to jeste spoljna politika, i to je dakle za protekle tri godine mahom protekla u onoj Trumpovoj maksimi Amerika na prvom mestu. Ako možemo da pogledamo dakle za ove tri godine, da li se uopšte promenila spoljna politika Vašingtona ili nam se nekako samo čini zbog Trumpovih nastupa možda?
Ja mislim da se jeste promenila u jednom važnom elementu, a to je da je zapravo da je Trump i Amerika pod njegovim vodstvom prestala da veruje ili da ulaže u sporazume koje su multilateralnog karaktera. Prestanak, odnosno izlazak iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, izlazak iz Pariskog klimatskog sporazuma, dakle to su neke važne, zaista važne promene u američkoj spoljnoj politici. Pregovori o redefinisanju NAFTA sporazuma, potpuno torpedovanje planova o transpacifičkom trgovinskom partnerstvu i iste slične varijante koje je trebala da se radi sa obe strane Atlantika, znači Evropa i Amerika. Jednostavno vidimo da je Trump potpuno napustio takav pristup. Bio je mnogo spremniji nego njegovi prethodnici da bude oštar prema Kini, što je dovelo i do trgovinskog rata, međutim i tu se išlo sistemom toplo-hladno. Ono gde nije napravljena promena, iako se očekivalo, jeste u politici prema Rusiji. I tu nije napravljena promjena, ja mislim, ne toliko zbog toga što je Trump nije želeo, jer mislim da je on želeo tu promjenu, nego zbog toga što su mu ruke bile vezane. Prvo, zakonom koji je Kongres usvojio 2017. godine, a kojim se definišu sankcije prema Rusiji, dakle on više ne može svojom direktivom da ukine sankcije prema Rusiji, čime su mu malo vezane ruke. I druga stvar, zbog toga što je zbog istrage Millerovog, odnosno Malerovog izveštaja i čitave afere sa mešanjem Rusije ili navodnim mešanjem Rusije u izbore 2016. godine, on bio prilično u defanzivnoj situaciji, nije mogao dakle da sad pravi neke velike iskorake prema Rusiji. Bilo je susreta između Putina i njega u Hamburgu na marginama samita G20, zatim onaj samit u Helsinkiju gde su bili samo njih dvojica, pa onda sad kad je skoro bila ova akcija, kada je ubijen lider ISIS-a al-Baghdadi, tada se on zahvalio i Rusiji za pomoć. Dakle, bilo je nekih situacija u kojima se sluti da postoji bolja saradnja, bolji odnosi, ali generalno nije došlo do nekog ozbiljnijeg pomaka u odnosima Moskve i Vašingtona, tako da tu postoji kontinuitet u odnosu na ono faktički što se događalo za vreme Obamine administracije, to je od 2014. godine i izbijanja ukrajinske krize.
Istovremeno imamo i raskidanje ili povlačenje za sada je bilo, dakle, prvo Vašingtona, pa zatim iz Moskve, iz sporazuma o kontroli naoružanja. Koliko sad možemo da posmatramo možda to i kao političke poteze, ne možda kao pripremanje zaista ove dve najveće, koje su među najvećim silama sveta, da zaista i primenjuju takvo oružje nekad u budućnosti?
Da, apsolutno. Mislim da je izlazak iz tog sporazuma takođe deo ove Trumpove logike, koja kaže da su međunarodni sporazumi generalno nebitni, koja gleda uvek neku relativnu dobit, da Amerika dobije više nego druga strana. To je ta biznis logika kojom se on vodi u sopstvenom životu, poslovanju, koju on onda primenjuje i na državu, i gde on neće da državu ograniči bilo kakvim nepotrebnim sporazumima, normama, nego hoće da ostavi sebi maksimalan prostor za slobodu delovanja. Tako da mislim da je i to deo te priče, ali naravno to ima reperkusije i na situaciju u Evropi, i to je jedan deo politike koji nisam pomenuo. Trumpova politika prema Evropi dosta ambivalentna, dakle ne samo prema Moskvi, ajde tu imamo kontinuitet, ali prema Evropskoj uniji dosta ambivalentna, i bukvalno ide iz faze toplo u fazu hladno, ali iako je bilo indikacija da će ovaj primjer radi da ugrozi opstanak NATO-a, to se nije desilo, naprotiv, NATO se i proširio, Crna Gora je ušla u članstvo, mada sećamo se da je bila i onaj njegov intervju u kome je on rekao bio da ne bi ušao u Treći svjetski rat zbog Crne Gore, i ono sklanjanje Duška Markovića, premijera Crne Gore, na onom samitu i tako. Znači, bilo je nekih situacija u kojima se vidi da njemu to mnogo ne znači, ali on to nije blokirao, dakle on je dozvolio da NATO nastavi sa svojim širenjem, tako da nije on odustao od tih nekih ključnih institucija, ali je dosta zategao odnose sa Briselom, Berlinom, osim sa Londonom, sa ovim ostalim evropskim predstavnicima su odnosi mnogo zategnutiji nego što su bili.
Politika prema Bliskom istoku, odnosno celom regionu i Bliskog istoka i Perskog zaliva, takođe bila je, da je nazovemo, dinamična. Dakle, evo, poslednje što jeste najaktualnije jesu dešavanja u Siriji, dakle, poslednji događaj jeste ubistvo Abu Bakr al-Bagdadija, vođe Islamske države, ali pre toga, dakle, početak povlačenja i operacija Turske koja je usledila. Mnogi kažu da je Trump tu zapravo popustio i Turskoj i Rusiji, dakle, da im je neki na način prepustio kontrolu nad tim područjem. Da li možemo tako da protumačimo, ili to i to jeste zapravo samo nastavak njegove dosadašnje politike?
U stvari, to je oba na neki način, i mislim da ste u pravu kada kažete da je popustio, zato što znao je da će odlazak američkih vojnika iz dela države koja je pod kontrolom Kurda značiti turski napad. Dakle, nije naivan i imao informacije o tome zasigurno. Tako da je to, ta odluka je doneta svesno. E sad, sa druge strane, isto tako, jeste to donekle u skladu sa njegovom filozofijom da kada pobediš glavnog neprijatelja, glavni neprijatelj ti je terorizam, ti se povlačiš, nemaš ambiciju da gradiš dugoročno tamo državu kao što su to radili George Bush, neokonzervativci koji su išli u te projekte izgradnje države i demokratije, ili da menjaš situaciju na terenu tako što ćeš zaista pomoći razvoj, ili što ćeš ostati i nakon što si u najvećoj meri porazio ISIS, što ćeš ostati u delu pod kontrolom Kurda da bi sprečio etničko čišćenje od strane Turske, ili ajde možda neko će reći to nije etničko čišćenje, ali sukob ovaj koji je izazvao pomeranje kurdskog stanovništva. Jednostavno, Trump ne brine o tome, ne interesuju ga mnogo takve posledice. On ima jednog neprijatelja, to je Islamska država, i on se bori protiv nje, a to šta će se desiti kad se on povuče, on može malo da priča oko toga. Postojala je situacija gde on bio malo oštriji, gde je reagovao jače, a to je bilo kada je upotrebljeno hemijsko oružje, i bila su dva slučaja vazdušnih napada na Siriju, što je opet promena, jer recimo u vreme Obama nije bilo nikakvih vazdušnih udara. Kad je 2013. godine se spekulisalo da će doći do vazdušnog udara, na kraju se odustalo od toga u septembru mesecu, a Trump je dva put bombardovao ograničeno skladišta sirijskog hemijskog oružja, ali i to mislim da je više bilo da se pošalje poruka kako crvena linija koju Amerika postavila mora da se poštuje. I pošto je ta crvena linija već bila postavljena, dakle, ukoliko se hemijsko oružje upotrebi, mi ćemo reagovati vojno, on je to ispoštovao, a ne zato što je on nešto mnogo preterano, kako bih rekao, čovjek koji je altruista, koji gaji neke opšte čovečanske vrednosti i misli da Amerika treba da interveniše u takvim situacijama, da ima neku odgovornost. Tako da, ista je situacija i ovde sa Kurdima, jednostavno mislim da ga to ni ne zanima mnogo.
No, i sada, kada je poražena, makar kako je on rekao, Islamska država, sada Iran u stvari tu ostaje kao, makar po njemu, dakle, kao najveća prijetnja za Sjedinjene Američke Države, ne odustaje se od sankcija, najavljuje se nove, sada sa potezima Irana, da li bi tu možda moglo da dođe do nekog zaoštravanja dodatnog?
Da, deluje da sve ide u tom pravcu, nažalost, a mislim da je to jedna od najloših posljedica po globalni poredak izbora Donalda Trumpa, u smislu da je taj sporazum sa Iranom koji je postigao Barack Obama, koji je najviše sekretar Kerry, tadašnji državni sekretar, ispregovarao, bio generalno dobar i mislim da je davao neki predah u tim tenzijama koje su narasle između Irana i Zapada. Sada imamo obrnuti slučaj, dakle imamo faktičku situaciju gde je Trump sve oštriji. Ja se zaista bojim da to može da potpuno slučajno pokrene neku spiralu nasilja. Vidimo da je Iran onda krenuo malo da se inati, tako da situacija na Bliskom istoku je prilično nepovoljna i imajući u vidu, kao što ste vi rekli, da je sada Islamska država kao ključni neprijatelj nestala, ja se iskreno nadam da neće doći do usmeravanja čitave, ajde da kažemo, čitavog fokusa na Iran, koja bi dovela do eskalacije sukoba, nego da će se i tu malo relaksirati situacija i pronaći neko normalnije rešenje, ali nisam baš ni preterani optimista. Verovatno će se nastaviti ovako sa nekim postepenim zatezanjem.
Pa dobro, mislilo se da će Severna Koreja prestati da bude jedna od tih ključnih tački, odnosno ključnih protivnika, ali i tu se sada stvari baš ne odvijaju onako kako je delovalo posle sastanaka, rukovanja Donalda Trumpa i Kim Jong-una, onog prelaženja na teritoriju Severne Koreje i ostalih poteza.
Tako je, to je bilo, tu je, evo, baš taj prelazak na teritoriju Severne Koreje koji ste pomenuli je simbolički bio mnogo važan, i sastanci koji su se dešavali, prvi je bio, čini mi se, Singapur, drugi Hanoj, samiti koji su doneli do neke vrste opet normalizacije, koliko toliko makar razgovora između dve strane, ali nije uspeo na kraju Trump, još uvek nije uspeo u tome što je želeo, a to je da se odrekne želje za promenom režima i da garantuje na neki način Severnoj Koreji stabilnost njenog režima, a za uzvrat da se Severna Koreja denuklearizuje. Dakle, to je njegova logika bila, ta logika nije uspela da da rezultate, makar ne još uvek. Međutim, opet, dosta je drugačija situacija danas nego što je bila pre dve godine, recimo, ili u onom prvom periodu nakon što je Trump tek izabran, kada je situacija bila na ivici noža, kada je delovalo da će on sa Severnom Korejom započeti u svakom trenutku sukob. To se nije desilo, tako da situacija je danas mnogo normalnija i mislim da za takve stvari jednostavno jako je teško odmah da se postigne sporazum, potrebno je neko vreme i tu bih recimo pohvalio, ako sam ga pokudio za Iran, za ovo bih pohvalio Donalda Trumpa. Mislim da je tu opet njegov pristup dao kakav takav napredak u odnosima Pjongjanga i Vašingtona, jer pristup raniji koji se bazirao na potpuno ispravnoj i činjeničnoj konstataciji da je režim u Severnoj Koreji nedemokratski i da zaista, po mom mišljenju, isto krši neke osnovne civilizacijske vrednosti, to realno je antagonizovalo režim u Pjongjangu i nije moglo da dovede do bilo kakvog napretka. I onog trenutka kada je Trump na tom polju malo odustao od normativnog pristupa koji je gajio Obama, opet je mogla da se napravi, mogao je da se napravi neki korak dalje, što se i desilo, koliko god mali taj korak bio.
Da, ako pogledamo opet godinama unazad i za prvih par godina mandata Trumpa i dakle pre njega, najviše se, dakle, su Sjedinjene Američke Države bavile tim globalnijim svetskim žarištima, a eto, nekako čini se da se makar u posljednjih možda godinu dana ili nekoliko meseci pažnja malo fokusira i na Zapadni Balkan, na region, eto, što se nas i konkretno tiče, i na Srbiju. Sad, da li zaista to jeste tako ili to tako nama izgleda, ali u svakom slučaju, evo, dobili smo dva izaslanika, jedan State Departmenta, Matthew Palmer za, dakle, ceo Zapadni Balkan, i mnogo konkretnijeg, dakle, Richarda Grenela, koji bi trebalo da se bavi konkretno dijalogom Beograda i Prištine. Da li se to zaista pokazuje da Vašington želi, dakle, da se ponovo aktivnije uključi u ovaj prostor i, eto, konkretnije u Srbiju i o dijalog Beograda sa Prištinom?
Rekao bih da, zato što u suprotnom ne vidim zašto bi se takvi zaslanici imenovali. Ovo očigledno jeste namera njihova da se direktno uključe u dijalog Beograda i Prištine. I sada, kako će i na koji način to učiniti, jer imenovanje je jedna stvar, a kako će delovati i Grenell i Palmer, to ostaje da se vidi, i to je druga stvar. Dakle, da li će oni doći samo sa namerom da podstaknu ubeđivanjem aktere da i Beograd i Priština popuste ili da se vrate za pregovarački sto. Ako će to da rade, onda mislim da nema nešto mnogo vajde od njihovog delovanja. Ali ako će da dođu sa nekim konkretnim predlozima koji će da podrazumevaju neke obećanja, u smislu možda neke finansijske elemente ukoliko se postigne dogovor, dakle neku vrstu ekonomske pomoći za Beograd, za Prištinu, za ovaj region generalno, ukoliko će da dakle pokušaju i da posreduju na pravi način, da razgovaraju sa jednom i sa drugom stranom oko toga da moraju obe strane da popuste, a tu prevashodno mislim na albansku stranu, zato što kosovski Albanci su ja mislim manje spremni na kompromis nego što je beogradska vlast i trenutna situacija, trenutni dijalog realno jeste blokiran zbog toga što su uvedene takse koje su potpuno suprotne i CEFTA sporazumu i čitavoj logici slobodne trgovine u Evropi, tako da ako neko može da izvrši pritisak na Prištinu, to su Amerikanci, ili je makar to bio slučaj do sada, zato što sad sa Aljbinom Kurtijem može da bude i malo drugačija situacija. Ali vidjet ćemo.
Da. Evo, dakle imamo još par minuta i evo dakle još jedno pitanje. Matthew Palmer je govorio između ostalog i o potencijalnim sankcijama zbog vojne saradnje Srbije i Rusije. Sutra bi trebalo da u Beograd dođe Tomas Zarzecki koji je zadužen u State Departmentu donekle i za to pitanje. Da li jeste u ovom trenutku obim saradnje vojne Srbije i Rusije toliki da bi smo mogli da očekujemo dakle takvu reakciju Sjedinjenih Američkih država?
Zavisi šta se uzima kao kriterijum za merenje obima. Ako gledamo broj vojnih vežbi, i dalje se mnogo više sarađuje sa NATO zemljama kroz program Partnerstvo za mir nego što se sarađuje sa Ruskom federacijom i generalno zemljama ODKB-a. Ako se dakle gledaju ti neki kriterijumi, onda NATO standard koji koristi naša vojska i tako dalje, ipak mnogo je veća bezbednosna vezanost za zapadne zemlje i za NATO kroz program Partnerstva za mir nego za Rusiju. Ali je činjenica da se beleži veliki porast u saradnji sa Rusijom, a naročito u tom domenu trgovine oružjem. Dakle, poslednjih, evo koliko već, dve godine, mi imamo velike nabavke ruskog oružja, sećamo se i onih MIG-ova i mnogih drugih stvari, dakle, koje smo nabavljali iz Moskve. I po tom kriterijumu Rusija trenutno, kako je navedeno, ako gledate sad, to je, ja sam skoro baš nešto kao istraživao malo to, i ako gledate Informator u radu, tamo ispadne da je recimo Amerika mnogo veći donator u vojnom sektoru u Srbiji, ali onda imate jednu vest na sajtu Ministarstva odbrane gde se kaže da je Rusija ipak najveći donator zato što u tom Informatoru nisu uračunate neke stvari kao što su recimo ova donacija MIG-ova i tako dalje, iz nekih razloga navedeno je tamo zašto nisu uračunate. Znači malo je još uvijek nejasno kolike su te donacije bile, ali je činjenica da su se desile i činjenica je da to na neki način pali neku crvenu lampicu u Vašingtonu, a Vašington je 2017. onim zakonom koji sam pomenuo, kongres koji je usvojio, omogućio da se i trećim državama koje sarađuju sa Rusijom u strateškim sektorima uvedu sankcije. To znači da hipotetički oni bi mogli da uvedu sankcije recimo i Nemačkoj zbog Severnog toka 2, ali neće. A Srbiji možda i hoće, jer Srbija je ipak mnogo manje jak akter nego što je Berlin, da bi nešto mnogo brinuli oko toga. Jednostavno mislim da postoji šansa, ali mislim da će se prvo će uslediti neka pretnja. Ne verujem da će se desiti baš neko uvođenje sankcija u ovoj fazi.
Eto i da se nadamo da će zaista i ostati tako i zbog saradnje naravno i Srbije i sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa svim ostalim partnerima. Milane, hvala ti na ovom razgovoru. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka bio gost današnje emisije U središtu pažnje, a mi time i završavamo dakle današnju emisiju koju su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.